Velkommen til podcasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, og jeg filosof og professor ved Handelshøyskolen BI. Gjest i dag Henning Bang, som professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og som i mange år har hjulpet ledergrupper til å fungere bedre sammen. Velkommen i studio, Henning.
Tusen takk, Øyvind.
Jeg nysgjerrig på hva du tenker om friksjon i ledergrupper.
Det et svært tema, og det et tema jeg jeg tror nesten jeg kunne si litt besatt av det tema. Fordi det et så dobbelt tema, og jeg håper virkelig vi kan dykke ned i den dobbeltheten. Men hvis jeg bare skulle si det, så på den ene siden så jeg helt sikker på at friksjon noe av det som skal til for at vi kommer videre, at vi kommer ut av låste tankemønstre, at vi blir kreative. Samtidig som friksjon noe av det som også skaper mellommenneskelige spenninger, konflikt, drittfølelser, hat, hvis jeg kunne si det også.
Nettopp.
Så det et tveegget sverd. Hvis jeg skulle ta den siste, så, fordi at konklusjonen min at de fleste ledergrupper, og ikke bare ledergrupper med andre, vi så redd for den negative siden av friksjon, nemlig de relasjonelle konfliktene, at vi heller unngår friksjonen i redsel for å skape de konfliktene.
Nettopp. Mm. Så du kan treffe på en ledergruppe hvor det enten kan være for mye friksjon eller for lite friksjon?
Men nesten alltid for lite friksjon.
Ja.
Og så har de kanskje noen eksempler på hvor de har gått inn i et potensielt friksjonsfylt felt med mye underliggende emosjonelt skurr. Så de har prøvd seg på å la oss kjøre, vi har lest at friksjon bra, og så gikk det ikke bra.
Nettopp.
Det gikk ikke bra, for det satte i gang masse negative følelser, og folk ble rasende. Og det hender ikke helt sjelden når jeg jobber med ledergrupper over tid, at noe av det vi gjør etter at vi kanskje vært sammen med dem noen måneder, å si, skulle vi tørre å ta opp de temaene vi har gått på nesa i tidligere, ikke greid å ta opp, men som vi må snakke om. Vi må få diskutert dem. For det handler om hvordan vi skal få til det gode samspillet som vi aldri har fått til mellom avdeling X og Y, eller ja, whatever, den strategiske uenigheten vi aldri har greid å lande, uten at det eksploderer. Så det å lære, jeg holdt på å si, altså prøve å hjelpe folk, jeg holdt på å si lære opp folk i hvordan håndtere friksjon, det jeg kjente, det visnet litt i munnen min, fordi dette jo ikke bare ledergrupper, det gjelder jo alle mennesker. Jeg går jo på snørra i det friksjonsklistret selv, hele tiden. Selv om jeg vet en del om hvordan jeg skal gjøre, så blir jeg hijacket, kidnappet av mine egne følelser innimellom. Så jeg synes det ganske komplekst,
ja.
Men også kjempespennende.
Ja. Så hvis du treffer på en ledergruppe hvor de har hatt en tøff, friksjonsfull økt, hva det du kan gjøre for å hjelpe dem ut av det? Det snakk om å ta tak i den vonde situasjonen som har vært, eller det å se fremover? Og så, for det du fortalte hørtes ut som det da noe du vender tilbake til etter en stund. Da.
Nei, det jeg har opplevd en del ganger at ledergruppen forteller, hvis vi kommer til den på et eller annet punkt hvor vi sier at nå har vi tatt personlighetstester og gitt hverandre tilbakemeldinger og sånt, og nå må vi begynne å jobbe ordentlig. Har dere noen temaer som viktige for dere å diskutere, men som dere har prøvd å diskutere og ikke fått til? Så jeg går jo ikke inn og spør hva skjedde den gangen dere diskuterte. Jeg sier, kan vi ikke ta inn det tema? For dere greide ikke å diskutere det, sier dere. Og så kan jeg være med dere når dere diskuterer det, og så kan jeg få lov til å intervenere, stoppe, ta time out. Nå lager jeg en te her, hvis jeg kan få lov til det. Jeg vil gjerne ha en halvtime, kanskje midtveis, hvor vi stopper opp og snakker om hva som skjer, og vi må kunne ha en evaluering etterpå. Så vi bruker et veldig reelt case, hvor målet å komme oss gjennom og få diskutert det, samtidig som jeg håper dere kan lære noe, og jeg kan lære noe, men dere kan lære noe, om hvordan dere kan snakke om dette på en måte som gjør at ikke døra smeller igjen for tidlig.
Jeg lurer på hvor mye du trenger å vite av historikk for å kunne gi den støtten til en gruppe. Fordi når jeg jobber med ytringsklima I en gruppe, så spør jeg hva det som gjør at noen holder seg tause, eller det noen som snakker mye, noen som snakker lite. Og jeg får inntrykk av at det handler mye om historikk. Altså sånn har det vært her I alle år. Mm. Som at følger det samme mønstre. I hvilken grad trenger du å avdekke den historikken før du kan gå inn og si nå skal vi gå videre, nå skal vi jobbe med dette her?
Jeg har lyst til å svare litt tabloid og si nei, det ikke så viktig. Det hjelper å vite litt om historikken, men hvis jeg skal si at de fleste grupper jeg kommer inn I, de har en historikk. Det noen avdelinger som har dårlig forhold til hverandre. Sånn at det jo på en måte nyttig å vite om hvem som I krig med hverandre, men på den andre siden, du ser jo når det spiller seg ut. Når en sier noe, og jeg tenker, ops, det var litt tøft sagt. Og så ser du hvordan den andre reagerer. Det kanskje noe med at jeg har drevet parterapi I 7,5 år, og jeg vet jo veldig lite om historikken til de som kom til meg. Sånn at det å gripe inn når det skjer, for du ser når det skjærer seg veldig ofte. Ja, veldig ofte vil jeg si. Ikke alltid. Mm. Ikke alltid, men...
Ja, dette rimer godt med det min egen erfaring også, fordi jeg kan få høre at hos oss det noen bråkmakere, eller det noen som negative, og det noen som ikke liker hverandre. Og så kan det hende at de som har invitert meg forestiller seg at jeg må ha helhetsbildet og vite relasjonene, og det trenger jeg faktisk ikke å gjøre.
Nei, men hvis jeg skal være litt mer nyansert, fordi at det ligger jo ofte en historikk som gjør at det som for meg ser ut som en helt vanlig kommentar, blir tatt som en veldig krenkende kommentar. Så jeg synes det nyttig, men da kommer jo den historikken frem. Hvis jeg spør Øyvind, hva var det som gjorde at du ble så sinnet på den kommentaren? Så kommer ofte historikken frem. Men jeg tror nok... Jeg tror av og til så må vi inn I historikken, men jeg tror kanskje jeg har vært I gamle dager eller hatt for stor tro på at vi må tilbake I historikken for å reparere. Det tror jeg ikke alltid på, men for å forstå hvorfor noe ble forferdelig, så kan det være at jeg trenger det. Men et begrepspar jeg også har blitt opptatt av når vi skal gå inn og gjøre dette, ikke sant? Når vi går inn I friksjon og begynner å bli opphissete, noe av det jeg synes kan gjøre sånne saksdiskusjoner vanskelige, når noen sier noe som treffer noe I deg, og de har truffet deg på det før. Det ikke første gang du sier noe som irriterer meg grenseløst, slik at du får behov ikke for å fortsette saksdiskusjonen, men for å ventilere.
Nettopp.
Så begrepet ventilere, det vi begynner med nå? Det ventilering vi driver med? Da vi på vei inn I relasjonskonfliktene. Og jeg har et veldig friskt eksempel I minnet, hvor en ledergruppe ville ta opp et tema, som jeg sa, som de ikke hadde fått til å diskutere før, og vedkommende som skulle ta det opp sa at jeg ganske skjelven nå, men vil dere at jeg skal ta det opp? For her kommer jeg til å si ting som jeg ganske forbanna på for de andre avdelingene som jeg ikke synes støtter min avdeling. Ja, sa alle sammen, Henning her, og vi vil gjerne det, og vi skal prøve å være konstruktive og sånt nå. Og vi sa at jeg skjelven, og jeg kjenner at jeg ganske sinnet også, men skal jeg gjøre det fremdeles? Ja, det tåler vi. Og så gjør hun det, ikke sant, med en ganske sinnet stemme. Og så det en som sier, I det hun har sagt, at det kommet med greiene sine, I stedet for å bli nysgjerrig, sier at jeg synes det så provoserende at du blir så sint når du sier dette her. Og dette gjør du alltid når du snakker om det. Det ventilering. Det ikke å prøve å gå... Nå har de sagt vi skal orke det, vi skal tåle det, ja. Og så kommer det en karakteristikk av måten hun snakker på.
Ja. Og det danner jo, det blir igjen en historikk når neste gang hun eller andre vurderer og eller kommer med sin motforestillinger.
Helt riktig.
Så vil jeg holde igjen og tenke, hva var det som skjedde sist noen her rundt dette bordet prøvde å komme med en motforestilling?
Så det jeg gjorde da, hvis jeg husker riktig, jeg blander sammen flere episoder her, men la meg si, en måte å reagere på å si, time out, hva skjedde nå? Eller jeg kunne si til han som sa dette, som kom med den kommentaren, legger du merke til hva som skjer når du sier det du sier, begynner å karakterisere den andre? Kunne du si det på en annen måte, eller en annen, kunne vi spole båndet tilbake hvis du fikk sjansen til å si noe en gang til? Så prøv å gjøre sånne ting, nettopp. Nesten som vi gjorde i parterapien.
Ja. Ja. Spennende. Men jeg tenker da at i noen tilfeller så vil en gruppe ha behov for å se fremover. Altså, når vi ser bakover, så ser vi historikken, og vi ser mønstrene, og så setter vi søkelyset fremover. Så hva er det som er nøkkelen da til å få til nødvendig friksjon, tenker du, i de videre samtalene?
Ja, for meg, dette var jo en eksempel på noe som handlet om fremover, nemlig hvordan skal vi få til godt samspill mellom oss, men hvordan skal vi få til friksjon når vi ser fremover? Da må vi på en måte, altså det nesten så jeg kunne spørre, hva problemet med å få til friksjon når vi ser fremover? Hvorfor det problematisk å få til friksjon? Uansett om vi ser fremover eller bakom, men la oss si at vi skal se fremover.
Ja, det kan jo være at vi på dette stedet har en historikk for at hver gang det blir friksjon, så sklir det ut, og vi blir høyrøstede, og vi lytter ikke til hverandre lenger. Så nå prøver vi å sette strek for det, og så skal vi skue fremover. Fortiden er fortiden. Så hvor starter vi opp da med en sånn prosess?
Jeg tror nesten du må gi meg et enda mer konkret eksempel på hva kunne være et eksempel på at vi skal se fremover. Lage en ny strategi, diskutere om vi skal gjøre om på et program som har fungert veldig bra. Altså,
ja.
Hva?
Nei, jeg har ikke et eksempel helt klart for meg. Men jeg har bare møtt grupper som i denne situasjonen, da. At de har kanskje en vond og krevende forhistorie sammen, og så skal de fremdeles jobbe sammen. Mm-hmm. Noen kunne tenke seg at nei, jeg orker ikke å være en del av denne gruppa lenger, eller jeg håper at hun eller han forsvinner ut av denne gruppa. Mm. Men så får vi høre at nei, vi skal faktisk samarbeide. Mm. Selv om vi kanskje ikke liker hverandre så godt, eller...
Da er du inne på en litt annen tankegang enn det jeg tenkte, men la meg prøve å se om jeg får tak i det du sier og forfølger deg på det, fordi at sannheten er at en gruppe som har opplevd en del destruktiv friksjon, la oss kalle det relasjonsartet friksjon, sånn at det er mange som er såret, lei seg, og så kommer det en sjef som sier, vet du hva, nå må vi begynne å tenke fremover. Nå må vi holde opp og grave i fortid og se fremover. Hvis du spør hvordan gjør man det, jeg har blitt mer og mer desillusjonert på mennesker som har hatt relasjonelle friksjoner over lang tid, deres lyst og evne til å si, nå legger vi det bak oss. Jeg har mindre og mindre tro på at den er der. Så det jeg synes skjer jeg har jo jobbet med noen sånne grupper, jeg orker ikke så mye å jobbe med rene konflikter lenger, jeg har gjort det i veldig mange år, men det hender jo at det dukker opp, men jeg synes jo når det har vært veldig sterke historier i en gruppe, så blir ikke ting løst før person X eller Y er ute av den gruppa, og det trenger ikke å være den vanskelige personen, det trenger ikke å være, men det er jo alltid, hvis det er friksjon, så er det hvertfall to personer til stede. Sånn at den ene, sånn at jeg tror jeg har blitt litt mer sånn, for få velger exit-alternativet.
Nettopp.
I stedet å tenke, orker jeg dette, gidder jeg dette her? Det er så mye gruff i meg, det skal så lite til, jeg har så mye, et fint ord, emosjonelle residualer.
Emosjonelle residualer.
Følelsesmessige rester.
Ja.
Øyvind, vi har hatt ganske mange, dette ikke sant folkens, men la oss late som det, det første gang jeg snakker med Øyvind på ordentlig. Men la oss si at Øyvind og jeg har hatt en del treffninger, og jeg kjenner at jeg så pist på deg, Øyvind.
Mm. Mm.
Så jeg prøver å legge det for meg, nå skal vi lage en god podcast, og jeg skal hjelpe deg til det, men jeg kjenner det bare, jeg ser det der ekle smilet ditt, så kjenner jeg de følelsesmessige restene av drittfølelser for deg dukker opp i meg. Jeg får ikke lyst til å lage dette til en god podcast. Det, skjønner du hva jeg mener med følelsesmessige rester?
Absolutt. Jeg synes det var veldig livaktig, særlig siden du involverte meg i det. Nei, men sånn, fordi, for en løsning er jo å, i en sånn gruppe er å prøve å, hvordan kan vi vri og vende på rutiner og vaner som vi har. Men noen ganger så er det rett og slett sånn at exit er en god løsning.
Mm. Men nå synes jeg, nå gjør vi friksjon veldig til konflikt og relasjonell konflikt, så jeg har lyst til å liksom, det den verste formen for eller den virkelig destruktive formen for friksjon.
Ja.
Så vi må snakke litt om hva faktisk friksjon, og det ganske mange mellomperioder, hvis vi så for oss en sånn linje fra friksjon på rent sak. Spennende, du mener noe annet enn meg, Øyvind. Ja, kjempespennende, ikke sant?
Ja.
Alle tror jeg har vært i den situasjonen. Vi elsker ikke bare å snakke med de som har akkurat samme mening for oss, til den destruktive friksjonen, hvor jeg kjenner at jeg blir ordentlig forbannet på deg, at du kan mene noe sånt nå. Ja.
Jeg er inspirert av Arne Næss på dette punktet her, fordi Arne Næss, jeg har løftet fram en setning fra hans bok Livsfilosofi, som, hvor han sier at i en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre. Og så jeg startet opp derfra og tenkt og jobbet ut begrepet vennlig friksjon, som jeg har forestilt meg ligger et sted mellom friksjon uten vennlighet på den ene siden, som er vondt og kjipt, og vennlighet uten friksjon på den andre siden, hvor alt bare sklir igjennom, det er ingen motstand å få. Så hva slags tanke får du rundt det begrepet vennlig friksjon?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg tillater meg å ha litt friksjon med deg.
Kom igjen.
Det kan bli litt klam.
Litt klam. Ja.
Og så kanskje du tenker, nei, men da tenker du på vennlighet uten friksjon, Henning. Nei, men la meg si, jeg synes det absolutt et ideal, jeg begynner der, ja. Jeg synes det et ideal å prøve å holde en vennlig tone, det mener jeg. Altså, nå glemmer vi litt ekteskapet, selv om det viktig der også i forhold, ikke sant? Men på jobben. Sånn at det å ha friksjon med vennlighet i bånd, det jeg veldig enig i, det et fint ideal. Sannheten at det en del temaer vi kommer til å diskutere på jobben, hvor jeg kjenner at jeg blir sint, eller irritert, eller provosert på deg. Og så prøver jeg å ta den pillen nå. Nå gjelder det å være vennlig. Men skjønner du hva jeg sier?
Ja.
Sånn at den tvangstrøya jeg kan kjenne som klam, jeg får lyst til å si at innimellom på jobben når vi diskuterer saker, så må vi orke at i perioder så kjenner jeg ikke bare vennlighet overfor deg, kjære kollega. For nå sier du noe som veldig, jeg ekstremt imot det. Amy Edmondson har helt sikkert nesten alle som hører denne podcasten hørt om. Mor til psykologisk trygghet, selv om det noen fedre tidligere, men glem dem.
Ja.
Hun skrev en artikkel i 2006 sammen med Diane McLean Smith, som jeg tror veldig få har lest, som helt fantastisk spennende. Og den heter Too Hot to Handle. Og hun snakker om mye av det vi snakker om nå, for hun sier at ideelt sett på jobben så burde vi behandle de fleste meningsbrytninger, altså om skal vi satse på X eller Y, dette bra, hvordan skal vi gjøre ting, hvordan skal vi få, ikke sant? Som cool topics, kalde topics. Men en del av de temaene vi diskuterer hot topics, og hva kjennetegner et hot topic? Jo, sier hun, det tre ting. Det ene at det det som gjør at vi har forskjellig syn, at det ligger verdiulikheter, sterke interessemotsetninger, eller sterke tros, beliefs, virkelighetsoppfatningsulikheter. Så det ikke bare om fakta, ikke sant? Men dette berører noen sterke verdier, interesser jeg har. To, det temaer hvor det ikke bare å si hvis vi brukte litt tid på å analysere dette og finne fakta, så finner vi ut hva som riktig. Det et så komplekst tema at vi greier ikke å finne fakta, vi greier ikke å analysere fra oss frem til det. Og tre, det mye på spill, high stakes. Dette betyr noe, dette har med min identitet å gjøre. Dette har med om jeg kommer til å miste jobben min å gjøre. Dette, nedlegge vår lille bedrift her og flytte produksjonen fra Nes, ja, ikke sant, til Polen. Nei, det betyr mye. Så du sier at den typen temaer det veldig vanskelig å holde en vennlig friksjon på.
Ja.
Mm. Hun sier at det er mulig å trene seg på det, og hun har faktisk, hun og Diane Lane-Smith snakker om noe om hvordan du kan gjøre det,
ja.
Men hun snakker om hvor lett det å bli varm i huet,
nettopp,
når du snakker om sånne temaer. Og det da jeg sier at jeg kjenner i hvert fall at jeg drømmer om å være i en gruppe som såpass robust, som kjenner meg så godt, og som jeg kjenner så godt, at jeg innimellom får lov til å bli litt usaklig, Henning, litt sint, ikke sant? Uten at jeg skal fikre opp på noen måte. Jeg prøver å være ålreit, men jeg kommer nok innimellom til å kjenne at dette går ikke, Øyvind. Dette her kan jeg ikke gå med på. Det blir helt feil, og jeg synes det moralsk rart å gjøre det. Som kan være ganske provoserende å høre. La meg bare si en ting til, fordi at så jeg tror på at vi må ha rom for ikke bare at det vennlig friksjon hele tiden, og så har jeg fått mer og mer tro på viktigheten av å kunne reparasjonsarbeid.
Ja.
Som jeg ser at jeg synes ikke jeg så dårlig på det. Men jeg har ikke alltid vært så god på det. Kanskje jeg har lært det the hard way. Men at mange ledergrupper ikke så gode på det. Så de har en friksjonsfylt diskusjon, hvor det også går en litt kulevarmt, ikke voldsomt, men litt kulevarmt, og så det noen som støtt over det som noen har sagt til dem. Og i stedet for da å gå inn, enten hvis du selv føler deg krenket, og si, Øyvind, jeg synes det var tøft det du sa til meg, og jeg synes det var ubehagelig, og jeg synes du dreit meg ut foran de andre. Ikke sant? Det og reparasjonen ligger i om du sier, vet du hva, jeg tenkte ikke på det, Henning, men når du sier det, så ser jeg faktisk at det skjedde. Unnskyld, Henning. Eller at du kommer inn til meg. Det veldig sjelden at folk går inn. Så den som har gjort det.
Ja, tar initiativet.
Tar initiativet og sier, Henning, jeg lurte på, jeg så at du ble veldig stille, og jeg merket at jeg var ganske spiss. Det krever jo litt selvinsikt fra deg, Øyvind, å si det. Den typen reparasjonsarbeid,
ja,
tror jeg, hvis vi skal ha et rom hvor det også rom for litt i perioder litt uvennlig friksjon, så jeg sikker på at reparasjonsarbeid viktig, og at mange har mye å gå på og lære seg det.
Ja. Spennende at du trekker opp psykologisk trygghet, og den artikkelen fikk jeg jo fryktelig lyst til å lese.
Du skal få den av meg.
Du har den med deg.
Ja, jeg har den.
Fantastisk.
Det er som gave til deg.
Jeg trodde dette kom sånn helt impulsivt og spontant her nå, men du hadde planlagt dette.
Du vet, når jeg skal til deg, jeg tenkte jeg må lese to artikler, og det var Too Old to Handle, og How Management Teams Can Have a Good Fight. Begge er gamle artikler,
ja, fantastisk.
Fra slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Bare titlene jo fantastiske.
Ja. Jeg har nettopp lest to norrøne sagaer, som
Njåls?
Njåls-saga, blant annet.
Ja.
Den jo 900 år gammel, eller hva det er. Så vi skal ikke undervurdere det som ble skrevet for lenge, lenge siden.
Der det mye friksjon, men der det mye destruktiv friksjon, du. Det kapper jo huet av folk og driver med blodørn og det som verre når det blir uenige med hverandre.
Det en liten episode i Njål-saga som jeg har festet meg med, og det når Njål og Gunnar møtes hjemme hos Njål med konene sine, og de skal spise middag. Og så oppstår det friksjon mellom de to konene, fordi Njål sin kone peker ut hvor Gunnar sin kone skal sitte ved bordet, og hun blir forbanna. Fordi det et ikke verdig plass ved bordet. Og den episoden eskalerer jo til en fryktelig konflikt mellom disse to kvinnene. hvor det går med flere liv. Hvor det først det den ene tjeneren som må bøte med livet, og så det hevn tilbake, og så frem og tilbake. Så jeg bruker det eksempelet noen ganger på sånne eskaleringer fra en liten middagshendelse til noe som blir svært.
Og pass på at du ikke skremmer disse stakkars tilhørerne av podcasten da, for jeg får så lyst til å snakke litt om enda mer om den positive ved friksjon. For at jeg innledet jo med å si at jeg tror jeg vet at vi er ofte litt forsiktige med å inngå i friksjon, og da snakker vi rett og slett om for eksempel bare å melde noe annet enn det du sier. Jeg sier ikke, altså mange gjør det. Men hvis jeg vet at du har kjempehøy status, du er filosof, du er professor, det ser ut som du er godt over 30.
Det kan jeg bekrefte.
Ikke sant? Veldig mye mer enn det. Ja. Og jeg er en stakkars student på BI, og du sier ting som jeg ikke er enig i forelesningene dine. Det er klart at det kan koste meg noe. Det er mange som sier, nei, det koster oss ingenting. Eller hvis du er ny i en ledergruppe, du kommer inn fra en annen verden, du har kommet inn i et sykehus, sitter i ledergruppa der, og du har bakgrunn fra politiet. Du har bakgrunn fra et annet sted. Så du kjenner ikke den virkeligheten, og du har kanskje jobbet der i 2 år, og der sitter det noen gamle folk med veldig lang erfaring. Så folk er ofte mye mer forsiktige med å melde hva de mener, før de er sikre på at den faller i god jord. Og det andre er ikke bare melde hva jeg mener, men si jeg er uenig med deg, Øyvind. Det stemmer ikke med det jeg vet. Og din evne til å ta imot den, det er jo friksjon. Det er friksjon, ikke sant? Hva må du gjøre for å få meg til å få lyst til å gjøre det en gang til? Skal du bare si enig med deg, Henning, hvis du synes det er noe fjas det jeg sier? Ikke sant? Så hvordan få til en god diskusjon hvor ikke bare jeg skal ha friksjon med deg, og du skal kunne ha friksjon med meg tilbake?
Nettopp, men jeg tror, i hvert fall for egen del, så kan jeg tenke at jeg er en grei og vennlig person som ikke blir forbanna og skriker på folk. Når jeg får motstand, så det er lett for folk å komme, og studenter eller andre, å komme til meg med motforestillinger. Men det kan jo være en gedigen illusjon, fordi jeg undervurderer den posisjonen som du så vakkert tegner opp, ikke sant? Som gjør at andre kan ha høy terskel for å være uenig med meg.
Og vi sitter i orkester, jeg holder på, vi sitter ikke bare i orkester, vi sitter på scenen hver eneste dag, du og jeg, fordi at du veileder helt sikkert også masterstudenter, bachelorstudenter, og jeg glemmer at jeg er 66 år og har noe autoritet på mitt område, og der sitter jeg med en student på 3-24, de skal kanskje bruke 1 år på en masteroppgave. Så hvordan få dem til? For jeg sier jo ting som er feil. Jeg påpekker ting i oppgaven deres som ikke nødvendigvis er gjør den bedre. Altså, mest er det jeg gjør, mener jeg gjør den bedre. Men innimellom så sier jeg ikke ting som er riktig, eller de har hørt noe fra en annen lærer. Altså, sånn, bruke passiv form. Studentene er helt valgvittige. De har nemlig, noen har lært dem at de ikke skal si jeg eller vi i noen setninger. Så sier jeg, jo, det må dere bare gjøre. Og det er mange av, jeg har snakket med dem etterpå om dette her, ikke sant? Hvis noen har sagt til deg, tør du å si til meg, ja, men den læreren der sa at det må vi ikke gjøre. Tør de å gå imot meg?
Nettopp. Mm. Og sånne ting oppdager vi kanskje først etterpå, at vi var i en situasjon hvor du hadde noen motforestillinger, men de kom aldri fram.
Ja, men det er noe, det synes jeg er da utfordringen som vi må ta opp, nemlig hva kan jeg gjøre for å skape et rom for at de tør å gjøre det. Og her har jeg lært veldig mye om psykologisk trygghet. Det kan godt være at lytterne her er møkk lei av psykologisk trygghet. Jeg skulle ønske de ikke var det, for jeg tror hvis de er møkk lei av det, så har de misforstått begrepet, tenker jeg. Så jeg mener det jeg må prøve å gjøre er å skape det rommet som psykologisk trygghet handler om, nemlig å få dem til å skjønne, eller få dem en belief, altså få dem til å tro, at her kommer du ikke å bli pinliggjort, straffet eller ydmyket hvis du sier «jeg forstår ikke», «jeg er uenig med deg», «jeg synes det er vanskelig å si meg uenig med deg, Henning». det å lage det rommet. Og det, hvis jeg skulle gjøre det, det nesten pinlig å si det, men det Amy Edmundsen sier den viktigste medisinen for å skape psykologisk trygghet, at den som i autoritet gjør seg sårbar. Men jeg livredd for at noen lyttere tenker liksom, æsj, så kvalmt, men det faktisk sant, for det mange måter å gjøre seg sårbar på. Det ikke at jeg skal sitte og grine for den studenten, men å kunne si at jeg var på en podcast i dag, og jeg gruer meg litt før jeg skulle i den podcasten, det å gjøre seg sårbar. Jeg fikk tilbake en artikkel nå, jeg fikk en refusjon, som svei så innmari at jeg lurer på om jeg skal legge ned pennen. Det å gjøre seg sårbar.
For et par uker siden så satt det en tannlege i den stolen du sitter i nå, og han var en gjest på podcasten. Og han tror jeg ikke hadde reflektert over begrepet psykologisk trygghet, men han sa at hos meg, på tannklinikken hos meg, så lunsjen hellig. Da skal vi spise mat sammen og slarve og prate om hverdagsting. Og jeg tror det han får til på den måten å senke terskelen og vise at han en helt alminnelig fyr. Og ikke sånn avstanden i utgangspunktet mellom en tannhelsesekretær og tannlegen ganske stor. Så det at de bruker tid sammen på en sånn arena, det mente han var med på å legge til rette for at han kunne bli korrigert og irettesatt av sekretæren, og det tror jeg var en veldig klok
helt
måte
enig,
å gå fram på.
Sier amen. Det sannsynligvis ikke nok, men det veldig viktig, det å bli kjent med hverandre på litt mer uformelle måter. Men du, det et begrep jeg bare må inn med når vi snakker om friksjon. For det at jeg har vært så opptatt av det, og det kanskje du har snakket om det, men altså, som filosof, dialog. Jeg har vært så opptatt av det, fordi at for meg så nok det å, hvis vi sa, hva det motsatte av dialog? Det spør jeg ofte studentene om og andre. Og alle sier da, monolog? Ja, det fint. Det det. Er det noe annet da? Og der blir nesten de fleste blir stille. For det så spør jeg, ser du noen gang på det programmet som Fredrik Solvang leder, og som heter nå, jeg skal ikke si hva det heter nå, sier jeg. Vil du si at det preget av gode dialoger? Nei, det det ingen som syns. Hva det preget av da? Debatt. Sånn at når det friksjon innbyr jo på en måte til debatt. Jeg sier noe, du sier jeg uenig med deg, eller jeg mener noe annet. Det på mange måter debatten. Så det å tenke når noen sier at de uenig med deg, eller har et annet synspunkt, eller sier jeg tror ikke det noe lurt å gjøre. Så du har jo noen valg da. Det ene valget å argumentere mot. Fint, det kan vi gjøre. Det andre valget å holde kjeft og tenke idiot. Jeg håper ingen andre, bare la argumentet til vedkommende falle ned på jorda og satse på at ingen tar tak i det. Men det tredje du kan gjøre, kanskje etter at du har prøvd å argumentere et par ganger, og du merker at du når ikke gjennom, jo å prøve å utforske hva i all verden får deg til å mene det. Og det noe av det som skiller debatten fra dialogen, at du på et eller annet tidspunkt også villig til å bruke de to organene som sitter på siden av hodet ditt, som heter øra, og ikke bare lytte, men aktivt undersøke. Hva får deg til å mene at det lurt å flytte BI fra Nydalen til Etterstad?
Vi har snakket med debattledere om akkurat det du tar opp nå, Henning. Og en av dem sa til meg at det mest irriterende han visste var folk som underveis i debatten skiftet mening, eller begynte å anerkjenne det som motparten sa. Og sa, ja, det du sier der, det interessant. Kanskje jeg må revurdere min oppfatning om denne saken. For det vil ikke debattlederen ha.
Nei, men det tror vi ikke deltakerne heller. Altså, hvis det nå ble forstått slik at jeg ønsker at Fredrik Solvangs programmer skal bli dialogiske, nei, det jo ikke sirkus. Jeg har lyst til å se på sirkus, ja. Det noe helt annet. Og der sitter det politikere stort sett som ønsker å vinne stemmer, og det vinner du ikke ved. Altså, nå det sikkert noen som uenig i det, og så sier jeg ville stemme på den politikeren som viste litt mer av interesse for de andre. Men hvis vi tilbake til jobben og ledergrupper, som ikke altså man kan godt si at du glemmer at det interessemotsetninger der, men der det ikke like mye en politisk kamp hvor du skal vinne stemmer. Altså jeg naiv nok til at jeg tror at veldig mange av diskusjonene vi har på jobben handler om hvordan, la oss få frem synspunktene på bordet for å prøve å finne ut hva den minst dårlige løsning eller den beste løsning. Ikke sant? Jeg naiv nok til å tro det, og så skjønner jeg at det masse interesse, men la oss få frem interessene.
Ja.
Og prøve å lene oss inn i interessene og verdiene og logikken din. Den manglende lysten vi har til å lene oss inn i logikken til en som mener noe veldig forskjellig for oss, den fascinerer meg, og jeg prøver dels å trene meg på det selv, og trene folk til å diskutere. Altså, det betyr ikke at jeg skal bli enig med deg, men la meg prøve å skjønne logikken i det du mener, før jeg løper tilbake til mitt eget standpunkt og sier hva jeg mener.
Dette helt i tråd med det som Arne Næss oppmuntret sine studenter og sine kontakter til, det var oppsøk de folkene som uenige med deg. Sett deg ned, ta en kopp kaffe med dem, prøv å utforske det ståstedet de kommer fra. Så kanskje du kan lære noe av det?
Jeg hadde jo en del elementære logiske emner da jeg tok forberedende. Det en bok jeg har lest i filler så mange ganger. Gamle enn der, altså saklighetslæren til Arne Næss.
Ja.
Han veldig sans for.
Ja, det er kraftfulle saker fremdeles. Vi skal runde av denne samtalen, Henning Bang. Jeg synes vi har fått opp fine perspektiver på friksjon. Du har gitt meg motstand på begrepet om vennlig friksjon, og det jeg ikke sikker at jeg kommer til å tilgi deg. Kanskje jeg sender noen piler i din retning.
Det etterlot et følelsesmessig residual i deg.
Det kan fort hende, og det kanskje du glemmer det før jeg glemmer det. Så vi får se hva som skjer videre. Men tusen takk for at du kom i studio og var med på denne samtalen.
Det var en glede å snakke med deg. Takk skal du ha, Erik.